Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas saku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu, iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Labdien, cienījamie kolēģi, es atgādināšu, par ko ir šis likumprojekts. Tātad likumprojekts ir par to, kā noteikt valstī atbildīgo institūciju, kura saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 315. Panta prasībām, pēc tam, kad Eiropas padome ir apstiprinājusi noteikumus par Eiropas pašu resursu sistēmu, šo lēmumu pieņem dalībvalstī un attiecīgi saskaņā ar katras konkrētās dalībvalsts konstitucionālām prasībām. Saistībā ar grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību ir saņemts viens priekšlikums, deputāts Ingūnas Sudrabas priekšlikums, komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē par šo likumu, par šo priekšlikumu, vienīgo priekšlikumu bija pietiekami nozīmīgas debatas, piedaloties arī saimes juridiskā biroja pārstāvei, un šajās debatēs viedokļi komisijas locekļi starpā sadalījās divās atšķirīgās grupās. Pirmais viedoklis bija tāds, ka Eiropas Savienības paša resursu sistēma ir jāapstiprina saimai. Un otrais viedoklis, kurš atšķīrās no pirmā, bija tāds, ka saima attiecībā pret šo situāciju, par kuru ir runa šajā likuma 15. Prim panta pirmajā daļā, savu apstiprinājumu jau ir devusi un pietiek, ka šajā stadijā ministra kabinets pārbauda, vai nav atšķirība no iepriekš saimas saskaņotās nacionālās pozīcijas, un atbilstības gadījumā to ministrs kabinets to apstiprina pats. Ja tiek konstatēts atšķirības no iepriekš apstiprinātās Latvijas nacionālās pozīcijas, tad šī apstiprināšana atkal būtu jāveic caur saimu, ejot pilnu ciklu caur Eiropas lietu komisiju. Pēc būtības tātad debats bija par diviem jautājumiem. Pirmais jautājums ir, Kā šī situācija izskatās attiecībā uz jautājumu par saimas iesaisti, jeb līdzdalību, lēmumu par Eiropas Savienības paša resursu sistēmas pieņemšanā. Saskaņā ar saimas kārtības ruļa 185. Prim pantu, saima savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja saima nav lēmusi citādi. No minētās normas izriet princips, ka Eiropas lietu komisija, lemjot par ministru kabinetu sagatavoto Latvijas Republikas oficiālo nostādni, pauž ne tikai savu kā komisijas viedokli, bet caur šo lēmumu tiek īstenot saimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos. Jāņem vērā, ka Eiropas lietu komisijā ir pārstāvētas visas saimā esošās frakcijas atbilstoši to proporcijām. Arī konkrētajā lietā, proti attiecībā uz Latvijas oficiālo nostādu un lēmumu par Eiropas Savienības paša resursu sistēmu, Eiropas lietu komisija jau ir lēmusi par ministru kabinetu sagatavoto Latvijas Republikas oficiālo nostādu konkrētajā lietā, un līdz ar to saima jau ir īstenojusi savu līdzdalību šī lēmuma pieņemšanā. Likumprojekta anotācijā ir īpaši norādīts, ka ministru kabinets, īstenojot tam ar šo likumprojektu deleģētās tiesības, vērtēs, vai tas atbilst iepriekš izstrādātai Latvijas Republikas nacionālajai pozīcijai, kura ir bijusi apstiprināta ministru kabinetā un saskaņot ar saimu, Tas nozīmē, ka ministri kabinets būs tiesīgs atbalstīt vienīgi tādu lēmumu par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, kas atbilst Saeimas pozīcijai konkrētajā lietā, ko paudusi Eiropas lietu komisija, lemjot par konkrēto nacionālās pozīcijas apstiprināšanu. Un šis princips ir iestrādāts pirmā lasījuma redakcijā, un ar otrā lasījuma redakciju mēs šo principu mainīju. Otrs diskusija jautājums Saeimas komisijas sēdē bija saistīts ar problemātiku saistībā ar priekšlikumā paredzēto Saeimas lēmumu pieņemšanas procedūru, jo tad tā nav tik vienkārši kā tā, ko mēs esam izstrādājuši un pielietojuši iepriekš. Atbilstoši Saeimas kārtības rullim, šāds lēmums, ja tā pieņemšana uzticēta Saeimai, būtu virzāms un izskatāms Saeimā kā patstāvīgais priekšlikums. Tas savukārt nozīmē to, ka no procedūras viedokļa, nododot to komisijām, šajā lēmumā var tikt izdarīt arī grozījumi, pie tam šie grozījumi teorētiski ir iespējami arī tādi, kas atšķiras vai pat ir pretrunā ar Saeimas Eiropas lietu komisijas pieņemto lēmumu, izskatot attiecīgo nacionālo pozīciju, kas ir pausta Eiropas Savienības institūcijām. Pie šādiem apstākļiem, izskatot attiecīgu pastāvīgo priekšlikumu, var veidoties juridiski neskaidra situācija, proti atkārtot paužot Saeimas nostāju, tā var atšķirties no tās, ko ministra kabinets, ievērojot Saeimas Eiropas lietas komisijā lemto, ir paudzis Eiropas Savienības institūcijām iepriekš vai būt pat pretrunā ar to. Ņemot vērā šos divus būtiskos apstākļus, es tomēr aicinātu, ka mēs paliekam pie tās redakcijas, kas ir pirmā lasījuma redakcija, un neatbalstam šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, turpinām debatas vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, Bucāne kungs jau ļoti labi izstāstīja, kādā veidā Saeimā tiek organizēts darbs attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem. Šis darbs tiek organizēts tādajādi, ka deputāti, kas darbojās Eiropas lietu komisijā, izskatot nacionālās pozīcijas, šīs nacionālās pozīcijas labo, apstiprina, noraida un šinī gadījumā Saeimas vārdā veids parlamentāro uzraudzību par šīm nacionālajām pozīcijām. Šinī gadījumā Sudrabas kundzes priekšlikums šo kārtību mainītu un, kā Vucāna kungs jau ļoti precīzi iezīmē, varētu radīt virkni dažādu sarežģījumu, kur galu galā mēs varētu nonākt situācijā, kur konkrētais Saeimas lēmums varētu būt pēc savas būtības atšķirīgs no sākotnēji apstiprinātās un Eiropas lietu komisijā izdiskutētās pozīcijas. Tādēļ, kolēģi, līdzīgi kā Vucāna kungs, es aicinātu šo priekšlikumu noraidīt, jo patiešām gan līgumā par Eiropas Savienības dibināšanu noteiktais veids, kā jautājums attiecībā uz pašu resursiem risina dalību valstis, neatbilst šim Sudrabas kundzes priekšlikumam, un tādēļ šis priekšlikums nebūtu atbalstāms. Paldies!
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, cienījamie kolēģi, es izskaidrošu savu priekšlikumu būtību un nekādā veidā, protams, es nevēršos pret sistēmu, kā pašu, kā pozīcijas tiek apstiprinātas Latvijas Republikā izejot ķēdi ministru kabinets Eiropas lietu komisija. Bet cienījamie kolēģi, jūsuprāt, kurš Latvijas Republikā pieņem lēmumus, kādi nodokļi tiks maksāti, kas ir apliekamais nodokļu objekts, kā sadalās šie nodokļi starp budžetiem, kurš ir valsts budžetam piekritīgs nodoklis, kurš ir pašvaldību budžetam piekritīgs nodoklis, vai kādā proporcijā šie nodokļi dalās, tā ir Saeima. Un ja mēs runājam par pašu resursu sistēmu, tas nav nekas cits, tas ir tieši tas pats. Kādi nodokļi tiks attiecināti kā pašu resursi, kāda daļa no šiem nodokļiem vai kādi maksājumi tiks ieviesti, kādā apmērā, kādā proporcijā, kas būs ar nodokli apliekamais objekts, tā ir tā jautājuma būtība. Un tāpēc, manuprāt, ka pēc par būtību, kas ir tie resursi, ko mēs kā Latvijas valsts piekrītam un deliģējam, kā kopējos resursus Eiropas Savienības budžetā, kādā proporcijā, tas ir Saeimas kompetences lēmums. Jo viens ir proceduāli, saskaņot pozīciju kā tādu, pavisam kaut kas cits ir akceptēt lēmumu pēc būtības, kas veido tātad šo pašu resursu sistēmu. Tāpēc es uzskatu, ka pēc Latvijā apstiprinātās konstitucionālās kārtības šāda lēmuma pieņemšana ir Saeimas kompetence. Un, manuprāt, tātad atbalstošo priekšlikumu nerodās nekādas grūtības, Saeimai lēmums pieņem ļoti daudz lēmumus,
Procedūras šeit ir atstrādātas, lai to darītu vēlreiz. Ja Eiropas lietu komisija apstiprina sarunu pozīciju, tas nav Saeimas lēmums pēc būtības par to, kāda, piemēram, būs paša resursu sistēma. Vērtējot Latvijas Republikas likumdošanas kārtību, to šādu lēmumu, kādi būs maksājumie nodokļi un to daļas, var pieņemt tikai pati Saeima. Man izbrīna tās bailes, kad ja kaut ko būs lēmums Eiropas lietu komisija un izrādīsies, ka Saeima pēc tam lems savādāk, tad ir jautājums, cik demokrātiski un plaši ir izdiskutēti tie lēmumi, ko pieņem Eiropas lietu komisija, ja pēc tam ir bailes, ka šie lēmumi var būt pilnīgi atšķirīgi vai diametrāli pretēji tam, ja tie nonāk Saeimas balsojumā. Tāpēc mans lūgums ir atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas pozīciju vēlaties skaidrot kā ziņotāju?
Nē, paldies. Tā argumentācija, kas šeit izskanēja, tā izskanēja arī komisijas sēdē. Jā, šis balsojums nebija vienbalsīgs ar atšķirīgām pozīcijām tieši ar šo pašu argumentāciju. Es uzskatīju svarīgi paust viedokli, ka manuprāt ir svarīgi, lai Saeima tā tad būtu tā, nevis izpildvara ir tā, kas pieņem lēmumus par tik nozīmīgu jautājumu kā pašu resursu sistēmu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 39 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un tā kā šis likumprojekts ir steidzams un izskatāms divos lasījumos, tad komisijas vārdā arī lūdzu balsot par šī likumprojekta pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 3 saturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, 49 priekšlikumi. Pirmais ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas deputāta Ilmāra Latkovska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot, komisijas priekšlikums numur 5 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Saeimas deputāta Putras priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir Saeimas deputāta Parādnieka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Parādnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 47 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir Saeimas deputātu Kola un Līņa priekšlikums. Komisijā nebija atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie un godātie deputāti. Uz kopējā pasaules fona Latvija ir maza valsts, kur apdzīvo salīdzinoši skaitliski nelielas etniskās pamatnācijas latviešu skaits un kuras oficiālās valsts valodas, latviešu valodas pastāviešana ilgtermiņā ir apdraudēta tās ierobežotā runātāju skaita un globalizācijas procesu dēļ. Apzinoties mūsu valodu kā būtisku un neatņemamu nacionālās identitātes aspektu, latviešu valodas tiesības esam nostiprinājuši valsts pamatlikumā. Arī nepieciešamība stiprināt valsts valodu jau ilgstoši definēts kā fundamentāls uzdevums. Arī jūs, mūsu koalīcijas partneri un daļa no opozīcijas deputātiem, esat stingri iestājušies un arī cīnījušies par valsts valodas stiprināšanu. Cik zināms, par to iestājaties joprojām. Tieši tāpēc neizprotam un mulsinoši ir jūsu pretestība rosinājumam izslēgt krievu valodu no to valodas saraksta, kurās atļauts iesniegt dokumentus termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, komisijā balsojumā paužot atturēšanās pozīciju. Atgādināšu, ka dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots ministru kabineta kārtībā vai notariāli apstiprināts tulkojums. Protams, ir izņēmumi. Šie noteikumi, piemēram, pašsaprotamā kārtā neatiecas uz tām iestādēm, kas nodrošina pirmās nepieciešamības pakalpojumus – policiju, ārstniecības iestādēm, glābšanas dienestiem un tamlīdzīgi. Termiņu uzturēšanās atļaujas nav viens no šiem fundamentāli svarīgajiem pakalpojumiem. Viens no valodas pastāvēšanas garantiem vienmēr ir bijis un būs valodas lietojums. Ar ierosinājumu no imigrācijas likuma izņemt normu par iespēju termiņu uzturēšanās atļaujas dokumentus iesniegt krievu valodā, mēs mudinam uz saziņu valsts valodā un nostiprinam latviešu valodas lomu valsts institūcijās. Prasības saziņā ar valsts institūcijām izmantot konkrētas valsts valodu nav nekas unikāls un arī nekas īpašs. Šī norma ietver katrs sev cienošas valsts likumdošanā. Tie nav sīkumi vai nebūtiskas detaļas. Šādu sīkumu status quo nostiprināšana rada precedentu un iespēju šīs pašas idejas mēģināt piemērot plašākā mērogā. Pieteikšanās termiņu uzturēšanās atļaujā ir privilēģija, nevis individa pamattiesības. Labas pārvaldības principu ievērošana šajos jautājumos ir saprotama, taču nekādā gadījumā nebūtu atstājuma likumā kā norma. Dokumentu iesniedzējiem cita starpā valsts valodas izmantošana būtu elementārs cieņas apliecinājums pret to valsti, kurā lūdz atļauju uzturēties. Aicinu arī jūs izrādīt pašcieņu. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Atim Līņam.
Godātais prezidija, kolēģi. Jau 19. Gadsimtā Fausts atklāja, ka velns slēpjas detaļās. Un es pieminēšu dažu detaļas, kas attiecās netieši un tieši uz tieši manu un kolkungu priekšlikumu. Es vakar iegāju Mego, tepat tās blakām, iepirkties. Un man viens puisīts skolnieks uzrunāja krievu valodā, un es arī īsti nesapratu, ko viņš gribēja. Arī es būtu saprats, es būtu pateicis, nu, puisīt, ko tu īsti vēlies? Un es viņam tā arī teicu latviski. Un viņš tulitās pārsviedās uz labu latviešu valodu un teica, ka viņš vēlās 7 centimes, jo viņš nevar atļauties bulciņu. Skolnieks. Es teicu, labi, es arī pērku bulciņu. Ejam kopā apakaļ uz kasi, un es samaksāju viņam to 7. Un, bet redziet, viņš uzskata, ka Latvijā var uzrunāt pieaugušu cilvēku krievu valodā un arī acīm redzot visu atbild viņam krievu valodā, jo tas iet rutīnā. Un te ir viens latviets, kas viņam atbild latviski, un viss notiek tā, kā vajag. Nekādas problēmas. Tā, aiziesim tagad uz Kalnciem tirgu. Es tu bieži apgrozos. Un man bija ļoti interesants piedzīvojums. Es runāju vienu pārdevēju. Un tur viens pircējs lielījās, ka viņam nemaz latviešu valodu Latvijā nav vajadzīga, jo te valda krievu valoda. Viņš uzturēšanas atļau izpildīja krievu valodā un pēc tam viss gāja tā turpmāk. Visas iestādes runāja viņu krieviski, visi latvieši runāja viņu krieviski, kaimiņi runāja viņu krieviski, viņš saka, prieš kā man vajag krievu valodu. Pārdevējs viņam pateica, tu nāks nākamreiz pie mans, un ja tu nemācies elementāri runāt latviski, es tev neko nepārdošu. Baigais pārsteigums. Ir arī otrs piemērs, turpat Kalnciemā. Viens, kas no Ukrainas iebrauc. Nu, labi, viņš to uzturēšanas atļauju aizpildīja krievu valodā, bet viņš jau uzreiz pirmajā dienā sasveicinoties ar kaimiņiem, viņam tika pateikts, mēs nesakam šeit dobrī dienu, mēs sakam šeit labdien. Un jūs ziniet, pēc nedēļas viņš jau sāka runāt latviski ļoti slikt, un bērni pēc 2 nedēļām viņiem ilgāk piegāja pielikt. Jo viņi gāja krievu skolā, teica, man pēc citiem, jā, pa gabalu, labdien, labdien! Un tagad kaimiņš mācās latviešu valodu caur Skype. Ļoti lēt, nemaz nav jāprasa no pašvaldībā naudu. Skype ir ļoti lēts veids, kā iemācīties latviešu valodu. Kā šitās detaļas tiek ietekmēt no valsts politikas? Es domāju, ja valsts pasaka, ka uzturēšanās atļaujam jābūt latviešu vai vācu vai franču un angļu valodā, tad cilvēks, kas nāk no austrumiem, zinās, ka te ir Latvija, un tas tālāk tiks arī par to ceļu arī tālāk ies. Tāpēc es jūs aicinu. Tiešām saņematies, nav ko baidīties. Viņi pietiekam bagāti, lai samaksātu advokātiem, te patās ir uz Smilšielas kantors, kas tulko no krievu uz latviešu valodas, un tas arī palīdzēs nekai garīgi mums stiprināt mūsu valstisko apziņu, bet arī palīdzēs arī tīri ekonomiski Latvijai. Lūdzu, atbalstiet, esat drosmīgi!
Paldies, debatas slēdzu, ziņotais komisijas vārdā neko nevēlas piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Kola un Leiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 29 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Saimes deputāti Ilmāra Latkovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Saimes deputāti Šnoras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, tātad uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Godātie kolēģi, gan šī, gan arī pārējo man priekšlikumu imigrācijas likumā būtība ir viena, un proti palielināt tās naudas summas, ko ārzemnieki atstāja šeit Latvijā apmaiņā pret termiņu uzturēšanās atļaujām. Tātad nodevās, nodokļos, iemaksās uzņēmu kapitālā un nekustamajos īpašumos. Latvija ir viena no tām retajām pasaules valstīm, kur šādā veidā ir izvēlējusies pelnīt naudu. Mūsuprāt, šādu naudas pelnīšanas veids, tas nav īsti pareiz. Tas būtu līdzīgi, kā pelnīt naudu, piemēram, pārdodot nieri. Tikai retais kaut ko tam līdzīgi dara. Tāpat arī šeit tikai retā valsts šādu biznesu veids. Bet ja to dara, tad, manuprāt, būtu tikai loģiski šo summu, jeb cenu par šo savu preci uzlikt adekvātu, un līdz ar to es aicinu gan šo, gan arī pārējos manas pēc būtības līdzīgos priekšlikumus atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, ziņotājs komisijas vārdā neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāta Šnoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 42 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Arī Saimes deputāts Šnoris priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāta Šnoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 43 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 42 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Saimes deputāts Šnoris priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Šnoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 43 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ir Nacionālās apvienības 16. Atvainojos, deputāti Šnoris priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Šnoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 43 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 42, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Šņūrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 35, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Šņūrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 35, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Saeimas deputāts Šņūrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputāta Šņūrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 36, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir Saeimas deputāta Šņūrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāta Šņūrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 37, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saeimas deputāta Rasmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Saeimas deputāta Šņūrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputāta Šņūrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 34, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Saeimas deputāta Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Putram.
Kolēģi, gribēju izstāstīt mērķi, kāpēc šis priekšlikums tapa. Pagarinot šīs termiņa uzturēšanas atļaujas, pēc pirmajiem 5 gadiem šī atļauja tiek pagarināta automātiski, bez nekādas papildus maksas iekasēšana, ja vien šis cilvēks to vēlas darīt. Tomēr gan pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, gan drošības policijai ir savas procedūras un ir arī kādas izmaksas par tām procedūrām. Tāpēc es iesniedzu šo priešlikumu, kas paredz to, ka par pagarinājumu šī termiņa uzturēšanas atļaujai mēs paprasam 5000 eiro. Šie 5000 eiro faktiski pagarina aptuveni 60% šo atļauju saņēmēju, tad gadā budžetā papildus doda aptuveni 3 līdz 5 miljonus eiro, kas šī brīdī nav mazsvarīgi, jo no šīs programmas tiek finansēta arī šī te pirmā mājokļa programma, kurā, kā jūs zinat, šobrīd trūkst naudiņas, tuvākā laikā trūkst. Un šis varētu būt viens no avotiem, kur mēs varētu finansēt, jo šo programmu mēs varam nofinansēt šobrīd vēl 2 mēnešus, pēc tam šis avots nav patreiz atrasts. Šis priekšlikums ir līdzīgs kā Imanta parādnieka priekšlikums. Imants paredz bišķi radikālāku summu, tie 10 000, manā gadījumā tas ir bišķi draudzīgāk un tie ir 5 000. Ņemot vērā to, kad piešķirošu atļauju šeit cilvēks samaksāja 25 000 eiro par pirmajiem 5 gadiem. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst.
komisijas vārdā vērtējot šo 29. Edgara Putras priekšlikumu, mēs vērtējām to komplektā ar priekšlikumu numuru 6, ko bija iesniedzis arī deputāts Putra, kas paredzēja, ka sestais priekšlikums paredzēja, ka tad reizi gadā nav jāveic jādodās pie PMLP, lai reģistrētu. Šis nebija atbalstīts un vienkārši komisija lemjot neatbalstīt arī šo vadījās, ka šis iet komplektā. Pašlaik Putras kungs mums arī pastāstīja, ka par šo var, protams, balsot atsevišķi kā atsevišķi priekšlikumu, bet tā jau ir deputāta izšķiršanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 20 atturas 16 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 30. Ir Saeimas deputāta parādnieku priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Imantam parādniekam.
Paldies, kolēģi, pārsteidzošs rezultāts par iepriekšējo priekšlikumu un kolēģi Putras priekšlikumu. Varbūt labāk tiešām, kad ir vismaz 5 tūkstoši nekā šie 10 tūkstoši, kaut arī es, protams, aicināšu balsot arī par savu priekšlikumu. Šajā gadījumā, ja tiks atbalstīts priekšlikums, kas, kā arī Putras kungs jau teica, kas ir, ja tā var izteikties, radikālāks, jeb prasīs vairāk līdzekļus no termiņu uzturēšanās atļauju pagarinātājiem, tad es tiešām es aicinu kolēģus arī atbalstīt šo priekšlikumu. Tikai vēl komentējot to, ko teica pirms tam komisijas vārdā Latkovs kungs, nekad, ne Putras kungs, ne es, mēs neesam saistījuši savus priekšlikumus Putras kungs 6. Priekšlikumu ar 29. Vai mans 7. Ar 30. Priekšlikumu. Tās ir pilnīgi atsevišķas normas, kuras nav nekādā veidā saistītas, un tas nevar būt par pamatu kādu priekšlikumu noraidīšanai. Paldies par atbalstu kolēģiem un aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Paldies. Šis priekšlikums nav balsojams, jo ir savstarpēji izslēdzoši jau atbalstīto 29. Priekšlikumu.
Nē.
Tātad priekšlikums tiek atsaukts.
31. Saeimas deputāta Ruka priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Saeimas deputāta Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Saeimas deputāta Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Saeimas deputāta Kola priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie deputāti, par priekšlikumu būtību. Viedoklis par uzturēšanās atļauju tirgošanas praksi pasaules prominentāko pētnieku un organizāciju aprindās ir neierasti vienprātīgs. Nopērkamās uzturēšanās atļaujas sevi ietver ļoti nopietnas ekonomikas un sabiedrības drošības riskus valstī, kura tās pārdod. Latvijas termiņu uzturēšanās atļauju regulējums īpaši salīdzinot ar citu Eiropas valstu praksi no ārvalstnieku pieprasa ļoti maz. Faktiski tikai jāspēj iegūt īpašumu virs noteiktās sliekšņa vērtības. Precizējuši, ārvalstnieks Latvijā var iegūt īpašumu un attiecīgi arī termiņu uzturēšanās atļauju uz kredīta. Informācija par finanšu izcelsmes pusi nevienam nav jāuzrāda. Ne kredītdevēja finanšu līdzekļu izcelsme, ne kredīts saistību nosacījumu, nekas. Esošais bezdurvju termiņu uzturēšanās atļauju regulējums vairo Latvijas ievainojamību, apdraudot ekonomisko stabilitāti un iekšējo drošību. Te visas Latvijas augstākās drošības instances ir vērstušas uzmanību uz nelikumībām, ko iespējams realizēt caur Latvijas termiņu uzturēšanās atļauju sistēmu. Termiņu uzturēšanas atļauju regulējums ļauj sistēmu izmantot noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai. Latvijā caur termiņu uzturēšanās atļaujām ļoti viegli arī var ieplūst nezināms izcelsmes ārvalstu kapitāls, par kā īpašniekiem un interesēm mums informācija nav pieejama. Esošais termiņu uzturēšanās atļauja regulējums ārvalstniekiem radīs ļoti izdevīgus un ērtus apstākļus šīs atļaujas iegūšanai. Valsts ieguvumi no šīs sistēmas ir disproporcionāli zemāki, par neapsverot tās radītos riskus valsts drošības, ekonomiskās stabilitātes un arī reputācijas jomā. Šobrīd esam izvēles priekšā. Mēs varam stiprināt kontroli pār termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanā iesaistītajiem līdzekļiem, vai arī varam neko nedarīt. Taču ilgtermiņā esošais termiņu uzturēšanās atļauju regulējums kalpo kā pašu radīts un uzturēts destabilizācijas instruments. Ierosina mūs tiekties drošības un stabilitātes virzienā un veidot tādu termiņu uzturēšanās atļauju regulējumu, kurā vadības groži ir valsts rokās. Pirmais uzdevums ir ļoti būtisks – atgūt iespēju pāraudzīt un pārbaudīt, kam piederoša un kāda interešu motivēta nauda tiek iepludināta Latvijā. To spēsim paveikt tikai nosakot ierobežojumus aizdevumu izmantošanā termiņu uzturēšanās atļauju īpašumu iegādē, proti aizliedzot šajos darījumos izmantot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas reģistrētajās kredīti iestādēs iegūtos līdzekļus. Fokusējot termiņu uzturēšanās atļauju kredītņēmēju darbību Eiropas Banku Savienības ietvaros, mēs atgūsim iespēju pārliecināties par finanšu līdzekļu patieso izcelsmi. Termiņu uzturēšanās atļauja ir ekstra. Tā ir privilēģija, ko valsts sniedz ārvalstniekam. Laiks atgūt pašcieņu un izvirzīt nopietnus kritērijus un nosacījumus šīs privilēģijas iegūšanai un neļaut paša radītai sistēmai kļūt par savu lielāko apdraudējumu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, debati slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē, lūdzu zvanu, balsosim par 36. deputāta Kola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 32 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
37. Saeimas deputāta Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāras Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Saeimas deputāta Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Saeimas deputāta Putras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Likuma projekts grozījuma imigrācijas likumā numur 520 LP 12. Atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti atbalsta.
42. Ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 2. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
–
kolēģi, likuma projektam numuru 447 LP 12 uz trešo lasījumu komisija, atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 1 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Juridiskā komisija uz trešo lasījumu skatīja grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 397, kurā iekļauts likumprojekts 341. Uz trešo lasījumu ir saņemti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt 155. Pantu ar 8. Daļu redakcijā par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgiem, uzliekot naudas sodu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaunieka, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaunieka priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā 2016. Gada 1. Jūnijā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad lūgums deputāts atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturs 3, likums ir pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums. Trešais lasējums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Einārs Cilīnskis.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Likuma projekta trešajā lasījumā ir saņemti 38 priekšlikumi, ir notikušas vairākas komisijas darba grupas un arī apakškomisijas sēdes, lai izskatītu šos priekšlikumus. Atgādina arī to, ka likuma projekta pieņemšana ir samērā neatliekama, jo viņam jāstājās spēkā no 20. Maija atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam. Un tāpēc arī vairākus jautājumus, kas atbilstoši ekonomikas ministrijas viedoklim būtu atzīstam par tehniskajiem noteikumiem un pirms pieņemšanas saskaņojumu ar Eiropas komisiju, tika izņemt ārā no likuma projekta un par to komisija turpinās lemt tiklīdz šis saskaņojums tiks iegūts. Bet par to es runāšu atsevišķi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Veselības ministra ceturtais veselības ministra Beļeviča priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, piektais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais sociālā un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais sociālā un darblietu komisijas priekšlikums izslēgt līdzinējo sestā pantu pirmo daļu un ir atbalstīts, un šis ir tas gadījums, kad minētā pantu pirmā daļa ir uzskatama par tehniskajiem noteikumiem, līdz ar to komisija turpinās pie tiem strādāt, lai nākotnē sagatavot grozījumus un atgriezt šo normu atpakaļ likumdošanā. Bet šobrīd priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. sociālā un darblietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putraskunga priekšlikums, kas paredzēja ierobežot tabaks izstrādājumu realizēšanu tātad pa vienam, tātad proti realizējot to tikai slēgts iepakojumu vienībās, ir daļēji atbalstīts un pēc būtības tātad iekļauts jau nobalsotajā priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Vairāku deputātu Putras Adamson, kā arī ministrija, finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras un parlamentārās ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums rosina izslēgt iepriekšējā lasījuma atbalstīto piekto daļu par tabaks izstrādājumu un citu tātad aizliegumu izvietot mazumtirdzniecības vietās, un arī šo priekšlikumu komisija nolēma atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas atbilstoši ekonomikas ministrijas norādījumam tomēr ir uzskatams par tehnisko noteikumu, un komisija nobalsoja, ka turpinās strādāt pie šī priekšlikuma uzlabošanas, lai viņi arī virzītu tālāk kā grozījums šajā likumā, tad šobrīd priekšlikums ir izslēgt šo daļu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Putras Adamsona un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras un Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 4 atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
17. Deputāta parādnieku priekšlikums, kas aizliedz tātad smēķēt bērnu un grūtniecas klātbūtnē, kā arī grūtniecēm, gan veselības apakškomisijā, gan atbildīgajā komisijā noritēja plašas diskusijas par šo, gan no cilvēktiesību viedokļa bija arī tiesību sargu viedoklis, un gala rezultātā komisija noslēdzās par to, ka šis priekšlikums būtu daļēji atbalstāms, proti 18. Priekšlikumā paredzot aizliegumu smēķēt bērnu un grūtniecas klātbūtnē, taču 17. Priekšlikums tātad būtu neatbilstošs cilvēktiesību un individu brīvībai, un tāpēc arī ir atbalstīts tikai daļai.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Dien vēlreiz, kolēģi, es tieši runāšu no šī tiesība aspekta. Es domāju, ka vispār zināms un neapstrīdam ir tas, ka katram cilvēkam ir kāds tiesība apjoms. Un, protams, ka arī šajās tiesībās ietilpst tiesības vai nu laist pasaulē bērns vai nē. Bet tanī brīdī, ja viņš ir pieņēmis lēmumu, vai viņi kopā ir pieņēmuši lēmumu, laist pasaulē bērns, tad viņam arī ir kāda pienākuma pret šiem bērniem. Un tādai salīdzināšanai, es varbūt pirms tam pamatošanai, es tikai citēšu speciālistus, kas attiecās uz sekām, kādas nodara smēķējoša māmiņa tanī brīdī, ja viņa gaida bērniņu un ir nolēmuši šo bērniņu laist pasaulē. Es citēšu Latvijas ginekoloģu dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekli profesoru Dacu Resbergu, kura saka, smēķēšana būtiski pasliktina augļa apgāde ar skābekli un barības vielām. Smēķējoši grūtnieču mazuļi medz augs sliktāk un pētījumi liecina, ka ar šo visu saistīts arī pēkšņās nāves sindroms. Šai sakarā vēl es citēšu informatīvo materiālu, ko ir izdevis Rīgas dzemdību nams, kur ir ļoti daudz uzskaitīta informācija par to, kādu kaitējumu tas nodara, bet es nocitēšu tikai vienu, kas šeit ir minēts. Tātad smēķējot topošā māte liek mazulim elpot kā caur saspiestu salmiņu. Kolēģi, es pieļauju, ka viena daļa no jums pavisam nesen redzēja plašaziņas līdzekļos internetā bija izplatīts video, kur kāda visnotaļ situēta ģimene vismaz pēc skata diezgan necienīgi un necilvēcīgi apgājās ar kādu sunīti, kuram tika ar skoču aizsieta mute, sasietas kājas, un par to visu sabiedrību bija pamatot sašutusi. Tad sakiet lūdzu, kā jūs vērtētu situāciju, ka tādā pašā video kāda cienīga visnotaļ ģimene, labi ģērbušies, viņi savam bērnam uzlikt galvā maisiņu, nu, ar skoču notītu, lai nevarētu elpot, un ielbāstu tikai caurulīti, pa kuru viņš var elpot. Un tad, šī video, viņa vēl to salmiņu saspiestu. Sakiet lūdzu, vai tanī brīdī visai sabiedrībai nešķistu, bet tas taču ir neiedomājami, tas taču ir neprāts, kā var cilvēki tā rīkoties. Tātad tanī brīdī tas tā šķitīs, bet savukārt situācijā, kad precīzi tas pats tiek darīts ar mazuli, kurš atrodas mātes miesās, visi saka, nu nē, tas nav pretlikumīgi. Varbūt tas nav morāli ētiski, bet īsti pretlikumīgi tas nav. Nu, manuprāt, tā ir divkosība un tā ir nekonsekventa attieksme pret lietām. Ja mēs pasakam, ka nikotīns bērnu kaitīgi ietekmē un mēs sakam, tas ir pretlikumīgi, tad, mīļie cilvēki, pasakiet lūdzu, vai esot konsekventi, tikpat pretlikumīgi nav likt bērnam elpot savu nabasaiti šo nikotīnu. Un tur nav tikai nikotīns. Šajā sastāvā ir arī cianīds un ogļeta monooksīds. Nu, es aicinu būt konsekventiem un pateikt skaidri arī tiem cilvēkiem, kuri vēl to nesaprot, tas nav morāls jautājums. Tas ir pretlikumīgi. Un šai sakarā es atgādināšu, ka mums administratīvo pārkāpumu kodeksā ir kāda norma, kura nosaka, 172. 2. Prim. Pants nosaka, fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu. Tātad manis pieminētajā piemērā to pilnīgi noteikti traktētu atbilsto šim likuma pantam administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur rakstīts par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, izsaka brīdinājumu, uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Iespējams pat krimināla atbildība par to. Es vēlreiz, kolēģi, aicinu uz lietām skatīties konsekventi vienādi, vienā vai otrā gadījumā. Tāpēc aicinu atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Ļoti cieņāmā saimās priekšsēdētāja kolēģi, es paturpināšu debates par to, kas ir divkosība. Redziet, apakškomisija, veselības un arī sociālā komisija, mums bija plašas diskusijas piedaloties visam ieinteresētām pusēm, gan tiesību sargajošo, gan arī mediķu pārstaviem sabiedriskam organizācijam. Un iezīmējas viena ļoti bīstama tendence. Ar saukli mēs aizlieksim Latviju smēķēt vispār, balsot par jebkuram normam, kas ir vērstas pret smēķēšanu, nedomājot, kā viņas var īstenot dzīve un kā tiesību sargajošas institūcijas, konkrētā gadījumā pašvaldību policija, var tam sekot, sodīt, lai likuma normas tiktu ievērotas. Es nesmēķēju pats, un neviens nesmēķē mana ģimene. Viens no iemesliem ir tas, ko parādnieku kungs šeit tēlaini pastāstīja šī iedarbība, ko nikotins un citas vielas izpauž uz organizmu. Tāpēc, bet mēs nevaram ar šo saukli aizlieksim smēķēt Latvijā, nostādīt pilnīgi bezjēdzīgā stāvokli tiesībsargus un citus cilvēkus, kuru pienākumos ievērot likumus, aizliedzot grūtniecēm smēķēt. Jautājums tad no kura mēneša un kad tas ir un kā. Apakškomisija un arī sociālā un darba lietu komisija mēs pieņemam lēmumu modificēt jau esošo normu, aizliegt smēķēt bērna klātbūtnē, papildinot to un grūtniecēs klātbūtnē. Tātad, ja tas vizuāli redzams, grūtniecei nevajag prasīt izbeigt smēķēšanu un smēķētājiem tas ir jāpartrauc pašam, negaidot aizrādījumus. Mēs esam gan sociālā darba lietu komisija, gan veselības apakšu komisija par tālākiem pasākumiem smēķēšanas ierobežošana, taču mēs esam pret tiesisko nihilizmu ar nodomu radot likumus, kurus nevar izpildīt un kontrolēt.
Debates slēdz. Viņa bija pieteikusies. Jūs ļoti ātri pieteicāties debatēs. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Esam īsi. Varbūt, ka šī norma īsti nav veiksmīga, varbūt, ka to izkontrolēt tiešām būs grūti, bet konceptuāli es atbalstu to, ka grūtniecēm smēķēt nav ieteicams. Tāpēc šobrīd tas, kas ir piedāvāts, ka grūtnieču klātbūtnē nedrīkst smēķēt, bet grūtniecēm pašām būs atļauts, rada tiešām diezgan dīvainu situāciju. Tāpēc es atbalstīšu parādnieku kungu priekšlikumu.
Paldies, debatis slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, komisijā izskanēja dažādi viedokļi, kur izskanēja šeit arī no tribīnas. Komisijas vairākums pievienojās tam viedoklim, ko šeit detāli izskaidroja Ražuka kungs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 9 atos 40 priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 18. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums savukārt ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk nākamie priekšlikumi no 19 līdz 25 visi ir saistīti ar normu iepriekšējā lasējuma 10. Punktu, ka transporta līdzekļi salonos un kabīnēs ir aizliegts smēķēt, savukārt tālsatiksmes vilcienos un kuģos var būt atsevišķi vagoni un kaīts, kas paredzēts smēķētājiem. Tika saņemti dažādi priekšlikumi. Tostarp pavisam radikāli kā no deputāta Kaimiņa un deputāta Adamsona, kas tad faktiski ļautu atļaut šo smēķēšanu visveidu transporta līdzekļos, kā arī virkni citu priekšlikumu, kur ierobežotu šo smēķēšanu tomēr sabiedriskajos transporta līdzekļos un arī valsts un pašvaldību īpašumā vai turējumā esošos transporta līdzekļos. Un ņemot uzklausot gan juridisku viedokli, gan tiesības sargu viedokli un detāli izdiskutējot šos jautājumus, gal rezultātā komisija arī nonāca pie redakcijas, kas ir 24. un 25. priekšlikumā, tad proti, ka aizliegums attiecās uz sabiedrisko transporta līdzekļu un pasažieru pārvadātājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transporta līdzekļos. Papildus tam komisija diskutēja, vai ir atļauts smēķēt vadot transporta līdzekli, un kaut arī komisijas vairākums šķiet uzskatīja, ka tas nav atļauts, tad tomēr tas būtu jāvērtē cita likuma kontekstā, līdz ar to komisija arī ir lūgusi iekšlietu un satiksmes ministriju tālāk vērtēt šīs normas un vai tāds ierobežojums nebūtu nosakams citā likumā, proti arī saistībā varbūt ar citām darbībām, ko nedrīkst darīt vadot transporta līdzekli. Līdz ar to tie bija komisijas vispārējie apsvērumi un ķeramies klāt pie priekšlikumiem. 19. Deputāta Kaimiņa priekšlikums, kas ierosina šo smēķēšanas aizliegumu vispār izslēgt, netika atbalstīts.
Deputāti, tad deputāts lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Kaimiņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 53 atur 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat arī 20. Deputāta Adamsona priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Tiesības sarga Jansona priekšlikums pēc būtības ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24, kam arī piekrita tiesības sargs.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāta Līdaks, Putrs un Bērziņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 24 un 25.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 23. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā.
26.
Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums paredz papildināt ar jaunu daļu, proti, ka starptautiskas satiksmes lidosts izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontrolas punktiem var būt iekārtot telpu, kas speciāli paredzēt smēķēšanai. Nu, ņemot vērā arī satiksmes ministrijas un lidostas vadības viedokli un rūpēties par starptautiskās lidostas konkurētspēju, arī Sociālā un darba lietu komisija izstrādāja šo priekšlikumu un to atbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējumu priekšsēdētāju, godējumu deputātu, man jāatvainojas, es nospiedu pie 25. Bet kaut kādā veidā nejauši, pēc tam viņš izslēdzās un es nedaboju. Principā arī piekrītot arī par lidostām, vispārējais tikai gribēju norādīt uz vienu pretrunu visos šajās te lietās, kas attiecas uz valsts un pašvaldības īpašumu esošajiem, teiksim, telpām un kuģiem vilcieniem, jo tās ir akcijas sabiedrības. Un ja mēs, piemēram, 24. Punktu atļaujam ļoti pareizi, kā ir teikts, ja, un faktiski tas jau var parādīties arī, piemēram, pie mazām pašvaldību lidostām šeit, ja. Mēs atļaujam iekārtot speciālas telpas un ņemam vērā, ka bieži vien tie ir izklaides un turisma dažādi braucieni, ja, ne tikai kuģi un vilcieni, kā 24. 25. Bet arī lidojumi, ja, un pēc tam pēkšņi mēs tā kā 25. Punktā pasakām, ja nonāk pašvaldība īpašumā, tad lūk vairs nedrīkstēs smēķēt. Un saprotiet, piemēram, akcijas sabiedrības lielie prāmi, sililaini vai pašvaldību lidostas, ja, vai kaut kas tāds. Tur varbūt 10%, jā, es nepagūtu pateikt pie 25. Baržas kundze, ja, tad 10% pēkšņi nopērk valsts. Un 90 ir privātam uzņēmumam, ja, kaut kādam krujīs kuģiem vai izklaides kuģiem, un mēs uzreiz to aizliedzam. Es domāju, ka tas ir tā kā Ziemeļkoreja, tā ir liela pretruna. Es domāju, ka tas pilnīgi bija liekas 25. Punkts, bet nu, man jāatvainojas, ka es to nokavēju pateikt debatēs. Paldies.
Vai deputāts atbalsta 26. Priekšlikumu, Kirštēna kungs? Jūs atbalstat tātad. Paldies.
Tad... Par 26. Priekšlikumu neviens nav izteicies, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
27. Veselības ministra Beļeviča priekšlikums ir daļai atbalstīts un pēc būtības iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7, kur mēs jau esam nobalsojuši.
Deputāti piekrīt.
28. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 34. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Deputāta Putras un ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums Rosina Svitrot pārējais noteikumu 7. Punktu, kur mēs jau izslēdzam, tāpēc arī tas ir atbalstāms, atbalstīts un arī aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
37. Sociālo darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Veselības ministra Beļeviča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturs 1 likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šī grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā ir saistīta arī ar nākamo likumprojektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Un šis likumprojekts paredz, viņš ir izstrādāts, lai ieviestu Latvijas tiesību aktos Eiropas parlamenta un padomus direktīvu, izpildīt ministra kabineta 13. gada 11. jūnija protokolu lēmumu par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtēšanu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai. Un lai novērstu normatīvo aktu nepilnības saistībā ar Eiropas parlamenta un padomus direktīvām, ko no tā iegūst Latvija un sabiedrība un banku sistēma, ir paredzams, ka likumprojektam būs pozitīva finansiāla ietekme uz patērētājiem, jo uzlabosies kreditēšanas vide un uzlabosies arī saistība izpildes kvalitāte. Komisijas vārdā es jūs aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, mēs komisijā labprāt izskatīsim tos priekšlikumus, kur tiks iesniegt līdz 5. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kā jūs minēju, kolēģi, šis grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā ir saistīts ar iepriekšējo, nu jau izskatīto likumprojektu. Un šis likumprojekts savukārt paredz izslēgt no komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 21. pantu 3. daļu, kas šobrīd nosaka to kapitāla sabiedrību apmaksājumā pamatkapitāla minimālo lielumu, kuras sniedz patērētāja kreditēšanas pakalpojumus. Un atbilstoši likuma pārējais noteikuma 11. punktam ministra kabinetam tika dots uzdevums sagatavot un iesniegt Saimē likumprojektu par patērētāja kreditēšanu, kurā nosaka to kapitāla sabiedrību apmaksājumā pamatkapitāla minimālo lielumu, kuras sniedz patērētājiem kreditēšanas pakalpojumu. Un šobrīd ir sagatavot grozījumi tātad patērētāja tiesību aizsardzības likumā, kur mēs jau izskatījām, pārceļot šo prasību par pamatkapitāla apmēru uz šī likuma 8. pantu pirmo primu daļu. Komisijā šo likuma projektu mēs esam izdiskutējuši un aicinu arī atbalstīt šeit plenārsēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums komerc likuma spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, tieši tāpat kā iepriekšējiem likuma projektam, savus priekšlikumus mēs aicinām iesniegt līdz 5. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums invaliditātes likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labdien, kolēgi! Grozījums invaliditāte likumā komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Komisija vārdā es jums aicināju atbalstīt otrā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
29. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 29. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edviņš Nore.
Godātie kolēģi, likuma projekta otrajam lasījumam komisija saņēmusi vienu priekšlikumu no Finanšu ministrijas, kuru izskatīja un komisija atbalstīja un komisijas vārdā aicina arī jūs atbalstīt.
Tātad par pirmo priekšlikumu deputāti atbalsta?
Tas arī bija vienīgais priekšlikums.
Deputāti to atbalsta un acīm redzot komisija aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
6. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, skatam likumu grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. Pirmais priekšlikums Saeimas deputātā Dombrova priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir ministrijas parlamentārais sekretārs Pantelejevs, aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Pantelejevs, komisijā priekšlikums viņa atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir iekšlietu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretārā Andreja Pantelejeva priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
5. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Godātais prezidi, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, Saeimas budžeta un finanšu komisija strādā ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrajam lasījumam kopumā iesniegt 137 priekšlikumi. Lielākā daļa no priekšlikumiem ir iesniegusi finanšu ministrija un Saeimas juridiskais birojs. Tas nozīmē, ka šis likumprojekts uz Saeimu ir atsūtīts sliktā kvalitātē. Diemžēl šis netuvu nav vienīgais nekvalitīvi izstrādātais likumprojekts, par kuru Saeima saņem no Finanšu ministrijas. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka Finanšu ministrijas valsts sekretārs darbs par 2015. Gadu novērtēts kā teicams, un atalgojums par teicamo darbu bija 110 000 eiro gadā. Uzskatu, ka pie kārtējā nekvalitīvi izstrādātā likumprojekta mans kā deputāta pienākums ir norādīt arī uz trūkumiem, jo neaizmirsīsim, ka Saeimas pienākums ir izpildvaras darba
Bondara kungs, jūs šobrīd pārstāvat komisijas viedokli un aicinu ziņot komisijas vārdā, paužot kopējo komisijas viedokli. Individuāli jūs varat pieteikties debatēs par likumprojektiem.
Paldies, Saeimas priekšsēdētājs kundze, es ceru, ka viens likums, viena taisnība šajā valstī un ka visi šodien runātāji ir darījuši precīzi tieši to. Parādnieku kungs, es ļoti atvainojos. Un tagad 137.
Kolēģi, aicinu pievērsties priekšlikumiem. Tātad pirmais priekšlikums, ko iesniegusi deputāte Sudraba.
Un tagad 137 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāts Inguns Sudrabas. Priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, tātad priekšlikuma būtība ir tāda, ka faktiski šī definīcija par to, kas raksturo, kas uzņēmumā nodrošina kontroli, uzskatot, ka kontroli nodrošināt var tikai viena persona, vienpersoniski, ja viņai pieder akciju vairākums, tālu vairs neatbilst realitātei, kādā darbojās uzņēmēja sabiedrības Latvijā. Un šeit, protams, runa par visām uzņēmēja sabiedrībām un tikai tām, kas darbojās arī fondu biržā un tātad ir kotēts fondu biržā. Un kāpēc ir svarīgi precīzi noteikt definīcijā, kādas ir šīs kontrolas iespējas, ka tās pastāv ne tikai vienai individuālai personai, bet arī personu grupai, kura darbojās saskaņotis, izskaidroši lietas būtību. Tātad tajā gadījumā, ja personai pieder 51 akciju un vairāk, šāda akcijas sabiedrība pakļaujās koncernu likuma noteikumiem. Tas nozīmē, ka ir īpaši regulētas attiecības starp vairākumu akcionāriem un mazākumu akcionāriem. Šajā situācijā pat mazākumu akcionāriem ar vienu akciju ir iespējas vērsties pret kaut kādiem lēmumiem, ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Bet ja sabiedrībā personu grupa kontrolē sabiedrības darbību, faktiski juridiski nēsot vairākumā vienai personai, tad šajā gadījumā mazākuma akcionāriem vajag vismaz 5% akciju, lai viņi vispār spētu kaut kādā mērā ietekmēt uzņēmuma darbu. Un kas ir paradoksāli, ka tālākos priekšlikumus, mani priekšlikumi par saskaņotu darbību, par saskaņotu personu darbību uzņēmēja sabiedrībā ir atbalstīts, vienkārši uzskatīt par loģisku, kad šeit arī definīcijā fiksējās abi šie gadījumi, kad uzņēmumu kontroli var nodrošināt kā viena persona, tā arī saskaņotu personu grupa. Un vēl pārliecinoties par to, kā realitātē darbojās daļa no fondu biržā kotētajām akciju sabiedrībām, ko nozīmē šī persona saskaņotā darbība, viss jau būtu normāli, ja fondu biržā kotēta sabiedrība tā arī godprātīgi strādātu, domājot par to, ka akciju vērtību celt, saprotot, ka no tā iegūst visi akcionāri, arī tie, kas saskaņotā grupā darbojās. Diemžēl daļā šo sabiedrību šie saskaņotā grupā darbojušies cilvēki veido ar akciju pamat sabiedrību saistītās sabiedrības, pārceļ ienākumus uz šīm sabiedrībām, pārceļ aktīvus uz šīm sabiedrībām un faktiski biržā kotēto akciju sabiedrību padarot par čauli. Tā kā es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, jo šī priekšlikuma būtība ir spēt arī uzraugošai institūcijai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai fiksēt šos reālos gadījumus, kas saskaņota grupa nodrošina kontrolu uzņēmēju sabiedrībā. Paldies jums.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā. Paužot komisijas viedokli, vēlas ko piebilst pie šī priekšlikuma.
Priekšsēdētājs kundze, nevēlos paust neko komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 43 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 9.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijā ir iesniegusi 9. priekšlikumu un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums finanšu ministrē daļai atbalstīts priekšlikumā 11.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
17. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums 18 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 22.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
27. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
28. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti atbalsta.
31. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
32. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
33. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
35. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
36. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
38. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 39. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts priekšlikumā 45.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 67.
Deputāti piekrīt.
52. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 67.
Deputāti piekrīt.
53. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
54. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
55. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
56. Deputāts Sudrabs priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka deputāti Smiltēns, Brīgmanis, Ražuks, Dalderis, Viņķele lūdz turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Turpinam Saeimas sēdi. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, kolēģi, kā viss priekšlikumi arī šis ir saistīts ar iespēju aizstāvēt mazākuma akcionārus fonda biržā kotētajās akcijas sabiedrībās. Un tātad esošā redakcija, līdz šim nobalsotā, pirmajā lasījumā paredz to, ka turpmāk šīs akcijas sabiedrības vairāk nepublicē nerevidētos 12 mēnešu pārskatus. Uzskatot, ka šāda informācijas sniegšana fonda biržai ir papildus administratīvais sloks. Es gribu šos maldus kliedēt un teikt, ka jebkurā gadījumā, jebkurš uzņēmums sagatavo gada pārskatu, pirms to tālāk sniedz revidentam, tas nav nekāds papildus administratīvais sloks, bet ir iespēja arī uzņēmuma akcionāriem iepazīties ar uzņēmumu stāvokli divu mēnešu laikā, tas līdz februāra beigām, kad šis pārskats tiek publicēts, jo pēc tam lielās akcijas sabiedrības, kā jūs ziniet, revidētos pārskats var parādīt tikai varbūt jūlija beigās. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka šie nerevidētie pārskati un pēc tam salīdzinājumā revidētie ļoti labi parāda arī to darbu, ko izdara katra akcijas sabiedrībā revidents, parāda pēc tam paskaidrojums, ko sniedz uzņēmuma vadība par uzņēmumā varbūt pārskatā veiktajām izmaiņām, kas arī raksturo varbūt tās darbības, kas pēc tam nebija pilnīgi un patiesi šajā gada pārskatā atspoguļots. Tā kā es vēlreiz lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas nerada absolūti nekādu ne papildus administratīvo slogu, ne papildus izdevums akcijas sabiedrībām. Tā ir vienkārši normāla, caurskatāma uzņēmēja darbība, informācijas publiskošana, man liekas dīvaini. Tātad aiziešana no iespējas parādīt caurskatāmi uzņēmēju sabiedrību darbu arī mūsu fondu biržā. Paldies jums.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs. Komisijas vārdā vēlas ko piebilst.
Komisijas vārdā ne vārda.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par 56. deputātu Ingūnas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 37 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
57. Deputāts Ingūnas Sudrabas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 67.
Deputāti piekrīt.
58. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
59. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā Numur 67.
Deputāti piekrīt.
60. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
61. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 67.
Deputāti piekrīt.
62. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
63. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
64. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
65. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
66. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
67. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
68. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā 72.
Deputāti piekrīt.
72. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
74. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 76.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums 76 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 82.
Deputāti piekrīt.
82. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 84.
Deputāti piekrīt.
84. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Inguns Sudrabs priekšlikums deputāts daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
90. Inguns Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Finanšu un budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
92. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numurs 97.
Deputāti piekrīt.
97. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 102.
Deputāti piekrīt.
102. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
112. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
113. Finanšu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 114.
Deputāti piekrīt.
114. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
126. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Finanšu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 128.
Deputāti piekrīt.
128. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 132.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Tātad, kolēģi, ar ko atšķirās 131. un 132. priekšlikums, tātad šajā likumprojektā, protams, notiks viens ļoti pozitīvs revolucionārs pavērsiens, ka ir samazināts tas slieksnis, pie kura akcionāram, lielākam akcionāram ir jāizsaka obligātais akciju atpirkuma piedāvājums, tagad tas būs 30%. Bet mans piedāvājums ir tāds, ka šis obligātais akciju atpirkuma piedāvājums ir jāizsaka tātad divu gadu laikā pēc tam, ka šis likumprojekts stājies spēkā. Tas neatiecās uz tām uzņēmēju sabiedrībām, kurās jau šis obligātais akcijas atpirkuma piedāvājums ir izteikts līdz šim. Bet kāpēc tas ir būtiski tātad uzsākt šo procesu, nevis kā nākošajā piedāvājumā redakcijā 132. priekšlikumā, tātad to attiecināt uz tikai uz tām uzņēmēju sabiedrībām, kuras vēl kādreiz radīsies, kurās izveidosies kādreiz šāda situācija, jo kā reize problemātisks ir fondu biržā kotēto uzņēmēju sabiedrību tās augtais otrais saraksts, kurā lielākā daļa, kur tur esošo uzņēmēju sabiedrību, faktiski ir šādas atsevišķu personu grupu kontrolētas, kurās reālā akciju vērtība ir sen zemāka par bilanses vērtību, kāda ir šajā te uzņēmēju sabiedrībā. Un atkal Latvija ar to ir raksturīga, ja normāli pasaulē fondu biržā kotētām akciju sabiedrībām lielākajā daļā šī akciju vērtība vismaz 3-4 reizes pārsniedz uzņēmuma bilanses vērtību, tad Latvijas gadījumā mums šajā vienā uzņēmuma grupā viss ir otrādi. Un manuprāt, legalizējot to situāciju, kas šajās uzņēmēju sabiedrībās ir izveidojusies, būtu tikai normāli, kad šī kontrolētā grupa arī legāli pārņemt uzņēmēju sabiedrības vadību. Un arī praksa liecina par vienu otru uzņēmumu, kas fondu biržā, kur ir izteikts obligātais akciju piedāvājums un tāds viens ēnā kontrolējošs uzņēmējs ir kļuvis par oficiālu uzņēmumu īpašnieku, arī šī uzņēmēja sabiedrība sāk strādāt tā kā kopēji visu akcionāru interesēs, jo nav jau vairs interesanti pašam no sevis zakt. Un šeit bija bažas par to, ka šāda situācija nozīmēs, ka uzņēmējiem šobrīd nav līdzekļu, lai viņi varētu atpirkt akcijas, arī realitāte liecina par to, ka tas nenozīmē, izsakot obligāto akciju piedāvājumu, arī visi piedāvā savas akcijas atpirkšanai, tas ne tū tā nav. Tas nenozīmē, ka šī sabiedrības aiziet no fondu biržas, arī tas ne tū tā nav. Ļoti reta sabiedrība, kura ir pilnībā tad izpirkt un aizgājis no fondu biržas. Un arī problēma, manuprāt, ir esošajiem akcionāriem šodien šajā tās augtajā otrajā sarakstā esošajiem, jo liela daļa noteikti no tiem akcionāriem, kas 90. Gadu sākumā par sertifikātiem ir mazā skaitā akcijas iegādājušies, varbūt es arī paši sen jau par to ir aizmirsuši, vai arī viņu mantinieki nemaz nav lietas kursā un neinteresējas par to, kas šādās uzņēmēju sabiedrībās notiek. Un varbūt arī tie cilvēki, kam šīs akcijas bija iegādātas un gadiem šajās sabiedrībās atrodās, bet faktiski uzņēmēja sabiedrības tādas darbības rezultātā, kur gadiem nav maksātas nekādas dividendes, bet ir notikusi tāda pakāpeniska uzņēmuma nu, nevar nosaukt, ka viņi ir laupīšana, jo tā ir tāda legālā veidā uzņēmuma vērtības un aktīvu pārnešanu saistītajām kompānijām. Varbūt caur šo obligāto akciju atpirkumu arī vismaz daļai atgūstās investīcijas, kas ir bijušas, vai to ienākumu, kas gadiem nav gūts, tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un tā juridiski un atkal caurskatām sakārtot situāciju Latvijas uzņēmējas sabiedrībās un īpaši jau šeit ir svarīgi tajās, kurās ir jābūt sabiedrības uzticamībai, tās ir tās, kuras ir kotētas fondu biržā.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, jā, par šo aspektu, par Latvijas, par fondu biržas otro sarakstu, par ko pēc būtības ir runa šajā likuma projekta punktā, komisijas sēdē bija pietiekami plaša diskusija, kur piedalījās arī fondu biržas pārstāvi, un tas, kas tika identificēts, pēc būtības ir saistīts ar lietām, kas ir saistīts ar tirdzniecības procesu biržā, ar to, ka tiešām mūsu biržā pastāv tā saucamais oficiālais saraksts un otrais saraksts, un par otrā sarakstu uzņēmumiem tiem cilvēkiem, kas profesionāli tirgojas biržā ar akcijām, viņiem ir pietiekami liela skaidrība, kur uzņēmumi ir likvīdi un kur regulāri mainās īpašnieku kontingents, un kur ir tie uzņēmumi, kur īpašnieki tiešām nav mainījušies pēdējos gados, un paskatoties biržu tirdzniecības vēsturē, jeb akciju tirdzniecības vēsturē precīzāk, tas ir ļoti skaidri redzams, jo šiem te tā saucamiem nelikvīdajiem uzņēmumiem, jeb nelikvīdajām akcijām, ar viņām sistemātiski tirdzniecība nenotiek. Varbūt viens, divi gadījumi darījumi ceturksnī. Un tātad pēc būtības tas nozīmē, ka tas nerada lielus draudus tiem cilvēkiem, kuri vēlās piedalīties biržu procesos, jo šī te likviditāte vai nelikviditāte viņi ir izsekojama. Līdz ar to komisija lēma tikai daļai atbalstīt Ingūnas Sudrabas priekšlikumu un attiecināt tātad tiešām uz jaunveidojumām akciju sabiedrībām šo te normu par obligāto atpirkumu, bet neattiecināt viņu uz tām sabiedrībām, kuras jau ilgstoši darbojas Latvijā, jo mēs uzskatījām, ka tiešām tas ir reāls drauds šo te sabiedrību pastāvēšanai kā biržas sabiedrībām. Tad viņām būtu jāizlem, vai nu viņas aiziet no biržas, bet mums tā biržā tirgojamo uzņēmumu saraksts tāpat nav pārāk plašs, vai arī šiem te uzņēmējiem būtu jāmeklē resursi, kur ir nepieciešami tad, ja tiek izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, jo tad tā ir vajadzīga reāla nauda, par ko norēķināties ar mazākumu akcionāriem. Tāpēc arī komisija lēma neatbalstīt. Paldies!
Paldies, debates slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijas vārdā var teikt, ka Sudrabas kundz un Vucāna kungs ļoti precīzi atspoguļoja debatas gaitu komisijā, un jums ir iespēja tagad balstoties uz šo te atspoguļojumu pieņemt izglītot lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 131. Deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 48 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
132. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 134.
Deputāti piekrīt.
134. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Finanšu ministrs priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 137.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 137. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies! Esam izskatījuši visus 137 priekšlikumus, līdz ar to budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2016. Gada 5. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasējums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labdien pēdējo reizi šodien. Un tā tad piedāvāja grozījumus Latvijas sodu izpildes kodeksā, kas vērsti uz to, ka šobrīd ir saprotams, ka gandrīz neiespējami novērst noziedzīgu nodarījumu cēloņus, jo sodu izpildes laikā nenotiek darbs pie atkarību novēršanas. Šobrīd pieejamās resocializācijas programmas ir paredzētas dažādām ieslodzīto grupām, tomēr atkarību mazināšanai vienotu resocializācijas programmu nav. Būtiski ir arī nodrošināt šādu ieslodzīto izolāciju un priekšnosacījumus resocializācijas darbam. Likumprojekts ir saistīts ar jaunas struktūrvienības izveidu ieslodzījumiet pārvaldē, lai īstenot iespēju ieslodzītājiem atbrīvoties no atkarībām un drīzumā plānots uzsākt atkarīgo centra darbību Olainas cietumā, kurā būs vietas 200 ieslodzītajiem. Ņemot vērā šo minēto nepieciešams izstrādāt grozījumus Latvijas sodu izpildes kodeksā un sekojoši izstrādāt ministra kabineta noteikums, kas noteiktu iekšējo kārtību ieslodzījumu vietas struktūru vienībā, kur tiek īstenot atkarību mazināšanas programma, kā arī notiesāto atlases uzņemšanas, pārvietošanas un izslēgšanas no programmas kārtību, kritērijas lēmumu pieņemšanai, nosakot arī atšķirīgi notiesāto tiesību apjomu, pamatojoties uz to, ka dalība atkarības mazināšanas programmā būs brīvprātīga. Līdzīgas programmas šobrīd veiksmīgi darbojās gan Polijā, gan Norvēģijā, gan citās Eiropas valstīs. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksa atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturs viens likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 26. aprīlim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 26. aprīlim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klimentjevs.
Paldies, augstākā deputāte. Turpinam izskatīt likumprojektu, kur sagatavo sociālo un darba lietu komisija. Sociālo un darba lietu komisija saņēma atzinumu no Finanšu ministrijas un gatava izskatīt šo likumprojektu arī otrajā lasījumā. Tad lūdzu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atoma elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies. Gribu jūs brīdināt, ka Finanšu ministrija brīdina mums par to, ka vajag 9 mēnešus, lai grozītu likumu un ieviest viņu normatīvu aktu izmaiņas tajā datus bāzēs un lai aģentūra varētu veiksmīgi strādāt. Tāpēc lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 6. maijai un būtu tā saudzīgi pret komisiju, tāpēc, ka mēs gribam ļoti ātri viņu izskatīt, lai viņš stātos spēku šajā sesijā. Paldies.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. maijam. Sēdze darba kārtība ir izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt. saistībā ar deputātu Liepiņa, Ruka, Šica, Vondara, Bitas un Šimfas jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ministru kabineta noteikumu neatbilstību valsts valodas likumam. Jautājums ir pāradresēts tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam un izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Tieslietu ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Dolgopolu, Vādamsonu, Urbanovšu, Stritjiks un Zemļinska jautāja ministru prezidentam Mārim Kučinskim par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra mucinieki. Jautājums pārdresēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina Rubika Ribakova Pimenova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par iespējamu akciju sabiedrības Latvijas gāze akciju iegādes atbilstību valsts interesēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Tātad šodien paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Pulksten 17.00 notiek un ieradīsies tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Ir saņemts deputātu Ingūnas Sudrabas Aivara Mēja Arvīda Platpera Ingolža Baloža Silvijas Šimfas deputātu jautājums par informatīvo ziņojumu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu ietverto priekšlikumu izvērtējumu, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi! Paziņojums attiecās uz sociālo un darblietu komisijas dalībniekiem. Sēdi notiks pulksten 13.30 komisijas telpās. Lūdzu visus nenokavēt un ierasties. Paldies!
Paldies! Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, Eiropas lietu komisijas sēde sāksies tūlīt sarkanajā zālē.
Paldies! Vārds paziņojumam deputātam Andrijam Klimentjevam.
Jā, šodien mēs apstiprinājām izmeklēšanas komisijas sastāvu. Lūdzu deputāts, kur apstiprināja parlaments, ierasties juridiskajā komisijā uzreiz. Mēs atrisināsim jautājumu par to, kas vadīs šo komisiju. Paldies!
Paldies! Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nebija reģistrējušies Jānis Ādamsons, Guntis Belevičs, Gaidis Bērziņš, Boris Cilevičs, Nelija Klimberga, Ivans Klimentjevs, Inese Laizāne, Ines Lībiņēgnē, Romāns Nežeckis, Igors Pimenovs, Jānis Ruks, Ivars Zariņš, Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!